Մեր դիտակետում է հետ համաճարակային և հետ պատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։ Քննարկումներ։ Մասնագետի կարծիքներ։ Հասարակության շրջանում հարցախույզեր։ Այս ամենը միկ մարզային ռադիոկայանի եթերում։
Միկ մարզային ռադիոյի եթերում հետհամաճարակային և հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները Լոռու մարզում ծրագրի հերթական հաղորդումն է։ Որի շրջանակներում խոսելու ենք տնտեսության հաջորդ ճյուղերից մեկի աշխատաշուկայի մասին, ձեզ հետ է Նարինե Մաթևոսյանը։ Իմ հյուրերն են Վանաձորի պետական համալսարանի դասախոս տնտեսագետ Արմինե Գևորգյանը և միասնական սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվազյանը։ Ողջունում եմ ձեզ մեր տաղավարում, բարև ձեզ։
Բարև ձեզ։
Եթե հիմք ընդունենք Հայաստանի Հանրապետության պետեկամուտների կողմից ներկայացվող վիճակագրությունը, ապա 2020 թվականի դեկտեմբերի վերջի դրությամբ Հայաստանում գործել է 52,427 կազմակերպություն, աշխատողների 627,831 ընդհանուր թվով, իսկ միջին աշխատավարձը կազմել է 228,342 դրամ։ Սրանցից 48,321-ը ոչ պետական կամ մասնավոր, իսկ 4,106-ը պետական կամ համայնքային կազմակերպություններ են։ Եթե համեմատելու լինենք 2019 թվականի նույն ժամանակահատվածի հետ, ապա կարող ենք նշել, որ 2020-ին կազմակերպությունների թիվն աճել է 635-ով, աշխատավարձը մնացել է գրեթե նույն մակարդակի վրա։ Այժմ հարցս ուղղում եմ իմ հյուրերին. COVID-19-ի ազդեցությունը համաշխարային տնտեսության, Հայաստանի և մասնավորապես Լոռու մարզի տնտեսության վրա, ընդհանուր գծերով և մասնավորապես աշխատաշուկայում այսօր ինչ պատկեր ունենք։ Երևի խոսքը փոխանցեմ Տիկին Գևորգյանին։
Շնորհակալություն։ Հետհամաճարակային իրավիճակը համաշխարային տնտեսությունում բնականաբար համաշխարային տնտեսությունը իր լավագույն վիճակում չի գտնվում, որովհետև սա հերթական ճգնաժամն էր։ 2007-2008 թվականներին ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ ունեցան հիպոտեկային շուկայից Միացյալ Նահանգների, որի հիմքը ֆինանսական էր։ Այս ճգնաժամի հիմքը ֆինանսական չի, որովհետև ճգնաժամը սկսվել է առողջապահ ոլորտում համաճարակի հետևանքով։ Ընդհանրապես տնտեսագետները ասում են, որ ոչ ֆինանսական հիմք ունեցող ճգնաժամերը ավելի հեշտ հաղթահարելի են, քան ֆինանսական հիմք ունեցող ճգնաժամերը, բայց մենք տեսնում ենք, որ համաճարակը մենք դեռ չենք հաղթահարել, հետևաբար ասել հետ համաճարակային իրավիճակ մի քիչ դեպքերից առաջ ենք ընկնում, բայց ամեն դեպքում համաշխարհային տնտեսությունը ըստ բոլոր կազմակերպությունների գնահատականների բավականին լուրջ անկում է ապրել և մակն է այս մասին ահազանգում և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն և աշխատանքի միջազգային կազմակերպությունը բոլոր ոլորտներում գործազրկության աճ է գրանցվել։ Միակ դրական երևույթը երևույթի այն է, որ առողջապահության ոլորտում մեծ ներդրումներ են կատարվում և նորարարությունների մեծ թափ է նկատվում կապված COVID-ի դեմ պատվաստանյութերի ստեղծման և հետագայում փորձարկման և արդեն, ինչպես հիմա գիտենք, արդեն պատվաստվում ենք բոլորս։
Այո, պետք է գնանք դեպի պատվաստում խուսափելու համար հետագա ալիքներից, հիվանդության նոր ալիքներից։ Եվ եթե պատկերը տեղայնացնենք Լոռու մարզում և մասնավորապես Վանաձորում, աշխատաշուկայում ինչ պատկեր ունենք COVID-19-ով և հետպատերազմական իրավիճակով պայմանավորված, ինչ խնդիրներ են առաջացել տնտեսության այս ոլորտում, մասնավորապես Վանաձոր քաղաքում, պարոն Այվազյան, ինչ տվյալներ ունենք։
Շնորհակալություն, նախ հրավերի համար շատ եմ կարևորում նման հրավերները, որպեսզի մենք կարողանանք մարդկանց տեղեկատվություն տանք, թե ինչ է իրականում կատարվում։ Ուզում եմ նշել, որ ճգնաժամի հետ կապված ամբողջ համաշխարհային տնտեսությունը լուրջ անկում ապրեց և դա չէր կարող լուրջ ազդեցություն չունենալ Հայաստանի վրա և մասնավորապես Վանաձոր քաղաքի աշխատաշուկայի վրա։ Նախ ուզում եմ ասել, որ մեզ մոտ փոփոխություններ են տեղի ունեցել և ապրիլի 1-ից տեղյակ ենք, որ արդեն միասնական սոցիալական ծառայություն է գործում բոլոր քաղաքներում, Հայաստանում 49 տեղ, և այդ միասնական սոցիալական ծառայությունը 1 պատուհանի սկզբունքով է մարդկանց սպասարկում։ Այսինքն մենք և զբաղվածությունը, և աշխատաշուկան, և սոցիալական, և դատաբժշկական փորձականությունը, և նաև նպաստների տրամադրում իրականացնում ենք մեկ սկզբունքով։ Սա ինչի համար արվե։ Որովհետև մենք ուզում ենք, որ մեկ պատոհանի միջոցով անենք, որ զբաղվածության խնդիրը կարողանանք ավելի արդյունավետ լուծել։ Մենք քաղաքացուն, երբ որ հաշվառում ենք գործազուրկ, մենք անմիջապես իրեն փորձում ենք աշխատանք առաջարկել, որի համապատասխան գործատուների հետ հանդիպումներում մենք ունենք ցանկ, որովհետև ինչպես հայտնի տնտեսագետն է ասել Քեյնսը, մենք ասել ենք ինքն ասում է, որ տնտեսակ որ գործազրկություն գոյություն չունի, կա ինֆորմացիայի պակաս։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պետք է մեր կենտրոնի միջոցով այդ ինֆորմացիայի պակասը լրացնենք։ Ուզում եմ անդրադառնալ Վանաձորը մի քանի կարևոր թվերի, որը ներկայացնեմ։ Նախ ասեմ, որ ճգնաժամի եւ հետպատերազմյան շրջանում լուրջ ազդեցություն է եղել տնտեսության վրա, ինչպես նաև աշխատաշուկայի վրա։ Պետությունը փորձել է իր ծրագրերով, որ իրականացնում էր նախարարությունը, փոխհատուցումների միջոցով, 68,000 դրամներ տրամադրելու միջոցով, մարդկանց հարկային արտոնություններ տալու միջոցով ամեն ինչ անել, որ մարդիկ չազատվեն այդ ընթացքում։ Սակայն ցավոք սրտի մենք գիտենք, որ բիզնեսը մասնավոր սեկտորում լուրջ անկում եղավ եւ հնարավոր չէր ընդհանրապես կրճատումներ։ Եվ այդ առումով մեր դերը, սոցիալական բնագավառը համակարգողների դերը ավելի շատացավ, որ իրենք ավելի շատ անելիքներ ունեն անելու։ Կուզեի նշել, որ 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ Վանաձոր քաղաքում աշխատանք փնտրող անձինք 4417-ն են, որոնց կանայք 66%-ն են, 2821 մարդ։ Այսինքն մենք աշխատանք փնտրելու ժամանակ, երբ որ մարդիկ գալիս են գրանցում են գործազրույց, նաև մենք որոշակի տարանջատում ենք անում եւ հստակ ունենք պատկերը, որ մասն է դրանց կանայք, որ մասն է տղամարդիկ, որովհետեւ մենք իրենց համապատասխան աշխատանք առաջարկելու ժամանակ այդ ցուցանիշները նույնպես հաշվի առնում։ Եթե ես հիմա հաջորդ հարցը չգիտեմ, մենք ստատիստիկային վիճակագրությանը անդրադառնալու ենք թե ոչ, բայց միայն ես ուզում եմ ասել, որ այս հետպատերազմյան եւ ճգնաժամի պայմաններում շատ կարեւոր է պետական ծրագրերի տեղին իրականացնելը, եւ ես համոզված եմ եւ կարծում եմ, որ մեր պետությունը, եթե իդեալական չեմ կարող ասել, բայց որոշ ամեն ձեւի քայլեր կատարեց, որ հետպատերազմյան շրջանում մարդիկ կարողանան փոխհատուցումներ ստանալ եւ մասնավոր սեկտորը նույնպես փոխհատուցումներ ստացել է։ Բայց այսօր մենք նույնպես շատ անելիքներ ունենք, եւ ես ցանկանում եմ նշել, որ Վանաձորում կոնկրետ զբաղվածության թևը մեր կենտրոնի, որ աշխատում է ամենօրյա ամենաժամվա աշխատանքներ իրականացնում գործատուների հետ, եւ մենք այսօր ունենք 150-ին մոտ թափուր աշխատատեղերի ցանկ, որը ես ինձ հետ վերել եմ, ձեզ նույնպես կներկայացնեմ, եւ դրանք այն մարդիկ են, ովքեր գործատուներն են, ովքեր պատրաստ են հենց վաղը ընդունել աշխատանքի։ Այնտեղ կան տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց կարիք, տարբեր աշխատավարձերով, եւ մենք փորձում ենք այդ բացը լրացնելով որոշակի վիճակագրությունը դեպի լավը տեղափոխենք, որտեղ ինձ համար է որպես կենտրոնի տնօրեն աշխատող աշխատանքի տեղավորել ամենակարևոր պարտականություններից մեկն է։
Պարոն Այվազյան, շնորհակալություն, իհարկե հնարավորություն կտանք շարունակելու ձեր խոսքը, բայց մի այսպիսի հարց. Ո՞վ է այսօր համարվում գործազուրկ։
Գործազուրկ համարվում է այն մարդը, ով դիմել է մեր կենտրոն եւ ստացել է գործազուրկի կարգավիճակ, եւ ինքը 3 ամսվա ընթացքում է ճանաչում գործազուրկ, եթե 3 ամսվա ընթացքում իրեն աշխատանք համապատասխան առաջարկում է եւ ինքը չի առաջարկում աշխատանք, ինքը արդեն համարում է գործազուրկ։ Որովհետեւ մենք ունենք այնպիսի նաեւ հանգամանք, որ մարդիկ շատ հաճախ գործազուրկ դիմում են գործազուրկ աշխատանքի համար, բայց ցանկացած աշխատանքից հրաժարվում են, որովհետև իրենք դա դիմում են ինչ-ինչ պատճառներով իրենց գործազուրկի կարգավիճակ է պետք։ Եվ մենք դրա դեմ շատ կոնկրետ պայքարում ենք, որովհետև մեր կենտրոնում եւ մեր աշխատակիցները ամենօրյա հսկողություն են իրականացնում այն մարդիկ, ովքեր գործազուրկ են համարվում, իրենց համապատասխան առաջարկների դեպքում, եթե հրաժարվում են, պարզում ենք, թե ինչի են այլ նպատակներով, որովհետև գործազուրկի կարգավիճակը որոշակի արտոնություններ է տալիս, եւ մենք չենք ուզում եւ թույլ չենք տալիս, որ միայն արտոնությունից օգտվեն, այլ ուզում ենք ռեալ աշխատանք գտնեն եւ այդ աշխատանքով մարդիկ սկսեն վաստակելը։
Շնորհակալություն, Տիկին Գևորքյան, այ ինչ է կարծում, ինչպես նշեց պարոն Այվազյանը, մենք ունենք բազմաթիվ աշխատատեղեր տարբեր մասնագիտություններով, բայց մարդիկ հրաժարվում են, այսինքն տնտեսությունը ինչ վիճակում է այսօր, դա կապված է աշխատավարձերի հետ, ըստ ցես տնտեսագիտության տեսանկյունից ի՞նչն է դրա պատճառը, որ կան թափուր աշխատատեղեր, կա գործազուրկների հսկայական բանակ, բայց չի համալրվում այդ տեղը։
Եթե խոսենք տնտեսագիտական տեսանկյունից, հիմնական կանգնեցնող հանգամանքը երևի թե աշխատավարձերի մակարդակն է, որովհետև մարդիկ հիմնականում չէ ձգտում են առավելագույնին, մարդկային հոգեբանության մեջ կա վաստակել առավելագույնս, բայց սա է պատճառը, որ չեն համաձայնվում տարբեր տեսակի աշխատանքների, բայց ինձ թվում է այստեղ ավելի շատ հոգեբանական ասպեկտը կա, որովհետև այնպիսի աշխատանքներ, որոնք օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունում հրաժարվում են մարդիկ կատարել, այդ նույն աշխատանքները դրսում կարծես թե մեծ ճիշտ կատարում են։ Իմ կարծիքով սա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է, ավելի շատ հոգեբանական տեսանկյուն կա սրա մեջ, որովհետև ես հաճախ մեկ-մեկ ուսանողներից եւս ասում են՝ «Արժե այսքան աշխատավարձի համար գնալ աշխատել»։ Ասում եմ, եթե այդ աշխատանքին չգնաք, այդքան գումարը եւս չեք վաստակի։ Էնպես որ արժե։
Շատ լավ, պարոն Այվազյան, դուք ինչպես եք մեկնաբանում այս գործընթացը, շփվում եք անընդհատ այն քաղաքացիների հետ, որոնց առաջարկում եք աշխատանք, և ինչ եք կարծում, իսկապես աշխատավարձն է այստեղ այդ գործոնը, թե ինչպես դուք արդեն ձեր խոսքում նշեցիք, մարդիկ ուզում են ձեռք բերել գործազուրկի կարգավիճակ, որպեսզի տարբեր արտոնությունների, սոցիալական նպաստներից և այլնից օգտվեն։ Օրինակ, իմ շրջապատում էլ շատ մարդիկ կան, ովքեր նախընտրում են տանը նստել և գործազրկության նպաստ ստանալ, ասելով, որ իրենց առաջարկվող աշխատանքը շատ ցածր է բարձրատրվում և դա հազիվ բավարարում է ընդմիջում անելուն, տրանսպորտին և ի վերջո, եթե մարդը կոլեկտիվ է դուրս գալիս, սկսած կենցաղային, հա, հագուստից, կոշիկից, այդ ամեն ինչը պիտի ձեռք բերի, իսկ այդ աշխատավարձը բավարար չէ։ Դուք ինչ խնդիրներ եք արձանագրել այս առումով։
Քաղաքացիների այդ շփման արդյունքում ես շատ հաճախ մենք նկատում ենք, որ մարդիկ իրականում ուզում են աշխատել և իրականում գործազրկություն, որ կա, դա մարդկանց մեղքով չի, այսինքն մարդիկ բոլորն էլ ցանկանում են աշխատել և աշխատավարձ ստանալ և լավ ապրել։ Սա խնդիրը այնում է նրանում, որ մեծամասնությունը մարդկանց իրենց հմտությունները, մասնագիտական կարողությունները և աշխատավարձը չի համընկնում իրար, այսինքն մարդիկ դիմում են ինձ աշխատանքի, ես կարողանում եմ մեր կենտրոնով իրենց աշխատանք առաջարկել, բայց աշխատավարձը ցածր է, այսինքն մասնագիտական հմտություն, եթե բարձրագույն կրթություն պետք է ունենա, մասնագիտական ունակություններ պետք է ունենա, նաև կազմակերպչական, ինչու՞ չէ, նման ունակություններով աշխատավարձը ցածր լինելու դեպքերն ահա շատ լինում, որ իրենք չեն համակերպում, իսկ այն թեզը, որ նպաստ ստանալու պատճառով չեն ուզում աշխատել, իրականում կա այդպիսի բան, դրա դեմ հենց մենք պայքարում ենք, որովհետև նպաստը դա այնպիսի օգնություն է, որ դա մարդկանց ամենամինիմում կարիքները ապահովելու համար է և հիմնականում այն մարդկանց, ովքեր աշխատելու հնարավորություն չունեն։ Մենք պայքարում ենք և այն մարդիկ, ովքեր նպաստ ստանալու պատճառով հրաժարվում են աշխատանքից, իրենք միանշանակ նպաստից էլ պետք է զրկվեն, որովհետև մենք կարծում ենք, որ մեր պետությունում պետք է նպաստը փոփոխվի, արդեն որոշակի դինամիկա դրան տանում է, որ մարդիկ պետք է իմանան, սովորեն, որ իրենք պետք է աշխատելով գումար վաստակեն, ոչ թե նպաստը, նպաստը մեր մարդկանց ուլացնում է։ Բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ ասել, որ աշխատաշուկայի մեր վարանձորի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ շատ հաճախ այն ինֆորմացիան, որը տրվում է գործատու և քաղաքացու կոմից, իրականությանը չի համընկնում, այսինքն ես մարդկանց գործատուների կոմից հավաքում եմ տվյալներ, մարդիկ ինչ պետք է աշխատեն, ինչ աշխատավարձով ուղղորդում եմ այդտեղ, բայց իրականում ստացվում է, որ այդ մարդկանց պետք է նաև այլ աշխատանքներ կատարեն, ծառաբեռնվածությունը շատ լինի և նման դեպքերը նույնպես հաճախ հանդիպում են և դա մեր ամենօրյա ուշադրության կենտրոնում է։ Ես ուզում եմ մի կարևոր բան այստեղ նշեմ, որ մեր կենտրոնը այսօր ամենակարևոր վարտականությունը մեզ վրա դրված է ռեալ աշխատանքով մարդկանց ապահովելը, այսինքն երբ մենք գործատուներին դրա համար փոխհատուցումներ ենք տալի, ես հույս ունեմ ինձ ժամանակ կտրվի և հարցեր քննարկենք, մեր ծրագրերի մասին կասեմ, զբաղվածության բնագավառում մենք շատ լուրջ ծրագրեր ենք հիմա իրականացնում և մենք գործատուներին նաև փոխհատուցումներ ենք տալիս, որպեսզի իրենք կարողանան մարդկանց ավելի հարմարավետ պայմաններով իրենց համար մասնավոր սեկտոր աշխատանքի ընդունի, իսկ գործազրկությունը մենք ունենք նաև անմրցունակ գործազրկներ, որոնց մեջ մտնում են դա հաշմանդամներն են, զինվճարայությունից վերադարձած և աշխատանք չգտած մարդիկ են, թվով 13 կարգավիճակ ունեցող մարդիկ են, մեզ համար գործազրկների այդ առանձնացումն էլ է շատ կարևոր, որովհետև առավելություններ տալուց մենք անմրցունակ գործազրկներին ավելի առաջնայնություն ենք տալի, որովհետև իրենց աշխատանք գտնելու հնարավորությունները ավելի քիչ է։ Ես ինչի նշեցի մինչ այդ խոսքում, որ հիմնական ինֆորմացիայի պակասն է այս գործազրկության հիմքում ընկած, որովհետև մենք պետք է կարողանանք գործատու և աշխատող կապը ապահովել, մեր պարտականությունը դա է, որովհետև շատ մասնագետներ, բավականին լավ մասնագետներ իրենց աշխատանքը չեն գտնում այդ ինֆորմացիայի պակասի համար, եւ ես առիթից օգտվելով կոչ եմ անում մայիսի 1-ից է մեր կենտրոնը գործում, եւ այդ օրվանից սկսած մենք բոլոր գործատուների հետ ամենօրյա հանդիպումներ ունենում ենք, եւ կոչ եմ անում բոլորին, որ մենք ունենք նաեւ մասնագիտական ունակություններ ունեցող մարդիկ, ում կարիքներ իրենք կարող են ունենալ, կարող են դիմել մեզ, եւ մենք շատ ուշադիր եւ շատ պատասխանատու ձևով այդ իրենց կօգնենք լավ կադրեր գտնելու հարցում։
Շնորհակալություն։ Միջանկյալ կառույց որպես իսկապես ձեր դերը շատ կարևոր է, բայց դուք նշեցիք ձեր խոսքում գործազուրկների թվի մասին եւ այդ թվի մեջ մեծ տեղեր զբաղեցնում կանանց տոկոսը, հա, 66 եւ ավելի տոկոս, այ տարիքային վիճակագրության մեջ ինչ ունենք եւ իրականում ինչով է պայմանավորված դա ձեր տեսանկյունից, եւ կուզեմ լսել նաեւ տնտեսագետի տեսանկյունը այս առումով, կանայք ամբողջ աշխարհում ներկայացվում են որպես ավելի էժան աշխատուշ տղամարդկանց համեմատությամբ, այս գործոնը պիտի դեր խաղար, որ կանանց զբաղվածությունը մեզ մոտ մեծ լիներ, իրականում մենք ունենք հակառակ պատկեր, ինչով է պայմանավորված։
Նախ ես նշեմ վիճակագրությունը, ես ասացի 2021 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ մենք ունենք 4417 գործազուրկ, որոնցից 66% կանայք են, բայց գործազրկությունը մենք նաև բաժանում ենք ըստ կրթական ցենզի եւ ըստ տարիքային ցենզի։ Ուզում եմ նշել, որ բարձրագույն կրթություն ունեցողները այդ թվի մեջ 14.5% են, մասնագիտական, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցողները 20% են, եւ միջնակարգ կրթություն ունեցող մարդիկ 55% են։ Այսինքն հիմնականում գործազրկությունը միջնակարգ կրթություն ունեցող մարդիկ են, ովքեր ավելի շատ ավելի դժվար են իրենց աշխատանքը գտնում։ Տարիքային առումով 16-ից 29 տարեկան գործազրկները 13% են, 30-ից 34 տարեկանը 13.8%, եւ 55-ից բարձր գործազրկ տարիքային շեմ ունեցող մարդիկ 17% են։ Այսինքն ես այստեղ շատ եմ կարևորում, որ մենք պետք է երիտասարդների շրջանում ամեն ինչ անենք, որ տոկոսները գործազրկների ավելի քիչ լինի, ինչի երիտասարդներ, ես չեմ որևէ ձևով փորձում տարեսների կամ միջին տարիքի մարդկանց հարցը չկարևորել, բայց երիտասարդության շրջանում, որ նոր են ավարտում իրենց մասնագիտական ունակությունները, պետք է միանգամից ավելի թարմ են, պետք է մենք այդ շարունակականությունը ապահովենք, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց աշխատանքը գտնել, եւ այդ առումով մենք յուրաքանչյուր շաբաթ գրեթե մեր քաղաքում բոլոր ուսումնական հաստատությունների հետ սեմինարներ են կազմակերպում, ավարտական կուրսերի հետ, ես մասնագիտական ունակությունները իմանում ենք, տեղեկանում ենք, հարցաթերթիկներ ենք տալիս, լրացնում ենք, եւ որ դա ներկայացնում ենք գործատուներին։ Եվ ստատիստիկայի վիճակագրական տվյալները նայելիս, ինչու են կանայք ավելի շատ, ես կարծում եմ իմ անձնական կարծիքով կանայք ավելի նախաձեռնող են, կանայք ավելի շատ են ցանկանում գալ, գրանցվել, հույս են կապում այդ աշխատանքը գտնելու հետ, քան տղամարդիկ, դա է պատճառը, որովհետեւ պրակտիկայում դա եմ տեսնում։ Ես եւ կարծում եմ դա մեծ առումով ավելի լավ է, վատ չի, որովհետեւ տղամարդկանց համար ավելի հեշտ է որոշակի
աշխատանք,
ավելի ինքնուրույն են, եւ ես կարծում եմ արդեն ժամանակն է, որ մենք այդ բոլոր հարցերով կանայք եւ տղամարդկանց միջև տարբերություն չդնենք, որովհետեւ իմ կարծիքով կանայք շատ դեպքեր կա, որ տղամարդուց եթե ոչ պակաս մի բան է լավել աշխատում են, եւ մենք մեր պարտականությունները անելիս, դա այդ վիճակագրությունը նայելիս, գինթ է տղամարդ, մեզ համար միևնույն է, մենք փորձում ենք բոլորին աշխատանքով ապահովել, բոլորին իրենց բոլորին օգնել, որպեսզի հասնեն իրենց նպատակին, եւ այդ տարբերությունները մեզ մոտ ընդհանրապես դրված չէ։ Կարծում եմ նախաձեռնողականությունն է պատճառը, որ կանայք ավելի շատ են։
Իսկ կան մասնագիտություններ, որոնց համար դուք բացառապես կանանց եք առաջարկում, կամ այնպիսի մասնագիտություններ, որոնց համար միայն տղամարդիկ։
Այդպիսի մասնագիտություններ մենք չունենք, որոնց համար մենք բացառապես կանայք ենք առաջարկում, բայց սովորաբար այն ընդունված մասնագիտությունները, որոնք կանայք չեն զբաղում, դրանք կանայք չեն դիմում այդ մասնագիտությունների համար, գործազրկների համար հաշվառված այն հիմնական մասնագիտությունները, որոնք ովքեր մեզ մոտ հաշվառված են, դա մանկավարժներն են, տնտեսագետներն են, ճարտարագետներ, բանասերներ, կառավարիչ մենեջերներ եւ իրավագետներ։ Ուզում եմ ստեմի կարևոր բան նշեմ, որ ես ինքս տնտեսագետ եմ եւ շատ հաճախ ասում եմ, երբ որ խոսում ենք տնտեսագետների, իրավագետների, ճարտարագետների համար աշխատանք գտնելը շատ ավելի դժվար է, քան այն մարդկանց համար, ովքեր իրենց անձնական ունակությունները արհեստ որևէ տիրապետում են, եւ այդ առումով մենք առանձնացրել ենք նաեւ այն մասնագիտությունները, որոնք ավելի շատ են մեր գործազրույցների թվի մեջ տոկոս կազմում, եւ այդ ոլորտի հետ ավելի սերտ, ավելի շատ ենք փոխհամաձայնեցված իրենց հետ աշխատում, որ մենք կարողանանք նաեւ այդ մասնագիտական ունակությունները ձեր վերազմարկան ստեղավորել աշխատանքի։
Շնորհակալություն Տիկին Գևորքյան, ձեր տեսանկյունից այ կին տղամարդ հարաբերակցությունը, տոկոսային հարաբերակցությունը եւ գործազրկության այդ տարբերությունները ըստ ձեզ ինչով են պայմանավորված տնտեսության մեջ, դրանք ինչպես են դիտարկվում տնտեսագիտության մեջ։
Իմ սուբյեկտիվ կարծիքով եւս տղամարդկանց եւ կանանց միջև տարբերություն պետք է չդնենք, որովհետեւ բոլորն էլ հավասար հնարավորություններ ունեն եւ մասնագիտական կամ միջին մասնագիտական կրթություն ստանալու դեպքում երկուսն էլ նույն պոտենցիալ ունեն, կարող են աշխատաշուկա մտնել։ Ես կուզենամ նշել մեր փորձառությունը բուհի, որովհետեւ հրաշալի կապ ունենք բուհ գործատու եւ շատ լավ պրոգրես ունենք, շրջանավարտները շատ հեշտությամբ տեղավորվում են աշխատանքի, մասնավորապես առևտրային բանկերում, որովհետև իրենք այնտեղ գնում են պրակտիկաների ավարտական կուրսերում, եւ նշեմ, որ հիմնականում աղջիկներն են աշխատանքի ընթովում մեծամասնությամբ, եթե տոկոսային հարաբերություն փորձենք նշել, երևի 80% աղջիկները այսպիսի համամասնությամբ ընթովում են աշխատանքի, գործատուները շատ գոհ են, որովհետև պրակտիկայի ընթացքում եւս իրենց ունակություններին ծանոթանում են, իրենց հմտություններին, գիտելիքներին, եւ իմ կարծիքով հետագայում այս տոկոսային հարաբերակցությունը, որ կանեք ավելի քիչ են աշխատում տղամարդիկ ավելի շատ, կհավասարակշռվի ավելի շատ, եւ երևի ինչ որ տեղ մենտալիտետային խնդիր կա, որովհետեւ կանեք նախընտրում են տան նստել, սա բոլորին չի վերաբերվում,
որոշակի
տոկոս հարաբերակցությամբ, այո, ուղղակի ցանկություն չունեն աշխատելու, ինչպես դուք նախկինում ասացիք, պարզապես ցանկություն չունեն, ոչ թե աշխատանք չկա իրենց առաջարկվող կամ իրենց մասնագիտական հմտություններին համապատասխան աշխատանք չկա, այլ պարզապես նախընտրում են կամ գուցե հնարավորություն չունեն, որովհետև մենք այս անհավասարության մասին եւս խոսեմ, երեխաներ ենք մեծացնում, չէ, այս առումով մի քանի տարի կարիերային առաջընթացից հետ ենք մնում, սա եւս ինձ թվում է նշանակություն ունի։
Տնտեսությունը կառավարում են կենցաղում կանեք ավելի շատ։ Պարոն Այվազյան, ինչ գծերով են առանձնանում COVID-ից առաջ, եւ թեև Տիկին Գևորքյան նշեց, որ դեռևս հետ COVID-յան չի կարելի ասել, բայց որոշակի ձևով ալիքը, շատ բարդ ալիքը անց ենք կացրել, եւ ուզում եմ նշել ամեն դեպքում այդ տերմինը հետ COVID-յան եւ իհարկե նաեւ հետ պատերազմական իրավիճակը Վանաձոր քաղաքում, որովհետեւ մենք ունենք շատ ռազմաճակատից վերադարձած վիրավոր զինծառայողներ, ովքեր դրա արդյունքում կորցրել են իրենց աշխատանքը, այսօր իրենք խնամքի կարիք ունեն, ինչպիսի պատկեր ունենք այս առումով։
COVID-ի հետ կապված ուզում եմ նշել, որ մեզ մոտ COVID-յան շրջանում գործազրկության աճ թվերով չի գրանցվել, դա կապված է նրա հետ, որ մարդիկ չեն դիմել ավելի շատ, ոչ թե իրականում չեն գործազրկներ չեն եղել, այլ այդ շրջանում մարդիկ չեն դիմել մեզ մոտ, որովհետև փակ էր, գիտենք ամեն ինչը, եւ մարդիկ այդ վիճակագրական տվյալներով չեն դիմել, բայց ես ուզում եմ COVID-ի հետ կապված նշել, որ մենք պետք է որպես կառավարություն եւ մասնարարպես մեր կենտրոնը հիմա COVID-ի հետ կապված այդ ուժը, այդ թուլությունը, որ մարդկանց վրա այդ ամբողջ բեռը դրվել է, փորձում ենք լրացնել մեր իրականացվելիք ծրագրերով։ Զբաղվածության կենտրոնում մենք հիմա իրականացնում ենք մի շարք ծրագրեր, որոնցով մենք մարդկանց զբաղվածության խնդիրն ենք փորձում լուծել։
Պարոն Այվազյան, ներեցեք, մենք ծրագրերին անդրադառնանք անպայման,
ես COVID-ի հետ կապված ասեմ, ես գնահատում եմ վիճակը, վտանգավոր չասեմ, շատ նուրբ, որովհետև հիմա իրականում այդ խնդիրը մենք ունենք, COVID-ը շատ մարդկանց աշխատատեղերի հետ կապված, ինչքան էլ պետությունը փորձեց փոխհատուցումներ տալ, այլ բավականին մարդիկ գործազրույց դարձան, որովհետև մեր մոտ այդ շրջանը փակ համակարգ, ովքեր աշխատում են տրանսպորտի ոլորտում, հյուրանոցներում եւ նմանացած զվարճանքի վայրերում, շատ բավականին մեզ թվում են գործազրկներ ունեցանք, որոնք փորձեցին որոշակի փոխհատուցումներ տալ, բայց փոխհատուցումները դա աշխատանքը վերագտնելու հնարավորությունից իրենց շատերին զրկեց, եւ ես կարծում եմ այդ COVID-յան շրջանում մենք այդ ազդեցությունը հիմա էլ մեր վրա երևում է, եւ նա պետք է մենք դա լրացնենք ծրագրերի ավելի շատ իրականացնելով եւ մարդկանց նկատմամբ ավելի մեծ ուշադրությամբ, որովհետեւ մեր պարտականությունը իրենց կորցրած աշխատանքները վերականգնել է ամբողջ Հայաստանի ծավալով, ես չգիտեմ թե գրանցված աշխատողներից որքան է, ինչ վիճակագրություն է, բայց Վանաձոր քաղաքում վիճակական տվյալներով մարդ աշխատատեղերը վակասել է եւ չի ավելացել, դրա համար մենք պետք է լուրջ քայլեր ձեռնարկենք այդ բալանսը կարգավորելու համար։
Իսկ հետ պատերազմական իրավիճակով պայմանավորված մեծացել է թիվը մարդկանց, ովքեր դիմել են գրանցվելու ձեր կենտրոնում։
Հետ պատերազմյան շրջանում ես չէի ասի, որ պատերազմի հետ կապված գործադիմողների թիվը մեծացել է, մեծացել են այն մարդկանց դիմումները, ովքեր կապված պատերազմի հետ ձեռք են բերել հաշմանդամություն կամ առողջական խնդիրներ, որոնք մենք իրականացնում ենք, եւ փոխհատուցումներ, հիմնականում հոսքը փոխհատուցումների հետ է կապված, ովքեր գիտեք, բոլոր դիմումները գրում է կարգի միջոցով, բայց նաև մեզ մոտ են դիմումները գրում, և հիմնական դիմումների հոսքը մեծացել է, դա փոխհատուցումների, հաշմանդամության, առողջական խնդիրների հետ կապված։ Իսկ Արցախից եկած մեր բնակիչների համար, ովքեր բնակվում են Վանաձորում, մենք ունենք ծրագրեր, որոնք իրականացնում ենք, և փորձում ենք իրենց նաև աշխատանքով առանց իրենց դիմելու մենք իսկ կապնվենք, և եթե որոշակի ինֆորմացիա ունենալու դեպքում համապատասխան աշխատանք ապահովենք։ Դեպքեր ունենք աշխատանքով տեղ աշխատանքի տեղավորման, դրանք մոտ 8-9 ընտանիքի, 8-9 հոգու, վերջին մեկ ամիսու կեսվա ընթացքում մենք աշխատանքով տեղապահովել ենք, մարդիկ աշխատում են, և դա շարունակական մեր ուշադրության կենտրոնում է լինելու։ Բայց պատերազմից հետո գործազրկության համար դիմողները կամ աշխատանք փնտրողները քիչ է ավելացել, ավելի շատ ավելացել են մյուս ոլորտների, որոնք իրենց համար երևի այդ պահին դա ավելի կարևորել են, դրա համար դեռ են դիմել։
Շատ լավ, եւ շարունակելով թեման, նշեմ, որ մեր նախորդ հաղորդումների ընթացքում մենք այսպես թե այնպես անդրադարձել ենք աշխատաշուկային, քանի որ տարբեր տնտեսական տարբեր ճյուղեր շահկապված են, եւ խոսելով զբոսաշրջության մասին, մենք, ինչպես պարոն Այվազյանը նշեց, հյուրատնային բիզնեսի մասին խոսելիս եւս անդրադարձել ենք այսպես թե այնպես աշխատողների թվին, եւ ինչպես են պահպանվել աշխատատեղերը, բիզնեսներն ինչպես են պահպանվել, առողջապահության ոլորտում եւս բազմաթիվ խնդիրներ են եղել եւ անդրադարձել ենք որոշակի այդ թեմային եւս, եւ խոսել ենք նաեւ տաքսի ծառայություններից մեկի տնօրենի հետ, որ առաջատար ծառայություններից մեկն է մեր քաղաքում, առաջարկում եմ լսել հարցազրույցը նրա հետ, եւ հասկանանք, թե նրանք ինչպես են կարողացել պահպանել իրենց բիզնեսը COVID-ի շրջանում, պատերազմի շրջանում եւ իհարկե այսօր, եւ ինչ հեռանկարներ են նրանք տեսնում։ Ապա կշարունակենք զրույցը։
Ներկայացնում ենք տաքսի տավրոս ՍՊ-ն, որի բրենդային անվանումը Արփի տաքսին է, Արփի տաքսի ծառայությունը։ Հանդիսանում եմ Արփի տաքսի ծառայության տնօրենը Անվել Ոփյան։ Տաքսի ծառայությունը հիմնադրվել է 2009 թվականից, դեռ այն ժամանակ քաղաքում գործում էին շուրջ 20 տաքսոպար, ու մրցակցություն է եղել շատ ակտիվ։ Մենք սկսել ենք 6 մեքենայից, հասցրել մինչև 40 մեքենայի։ Լուրջ տաքսապարկ ենք, տաքսապարկի բոլոր պահանջներին համապատասխան։ Հիմնական աշխատողների թիվը շուրջ 20 հիմնական աշխատող, ինչպես նաև մի 20-25 պայմանագրային աշխատողներ։ COVID-ի հետ կապված, ասեմ, դե նախադեպ դժվարությունների առաջ կանացրեց, ոչ մի անգամ նման տիպի խնդիրների առաջ չէին կանել, ընդհանրապես երևի թե Հայաստանի Հանրապետության բիզնեսների մեծամասնությունը տարվա ընթացքում շփվում են մի քանի տեսակ ակտիվության հետ, հունվար փետրվար ամիսներին նվազում է ակտիվությունը աշխատանքի, այնուհետև մինչև ամառը սկսում է աստիճանաբար աճել, որից հետո ամռանը աշխատանքի ծավալի պիկ է լինում, այդպես ասած, սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին նորից նվազում, էլի մինչև դեկտեմբեր աճենք ունենում։ Այս անգամ դե COVID-ը համընկավ մարտ ամսվա հետ, փետրվար մարտ ամիսների հետ, այդ նվազումը առավել եւս նվազեց COVID-ի առկայության պայմաններում։ Չափից շատ ավելի նվազեց, կարելի ասել 3-4 անգամ աշխատանքի ծանրաբեռնվածության ծավալը նվազել էր։ Որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկեցինք, նախ առաջին հերթին այն ինչ որ պահանջում մեր COVID-ի հետ պայքարելու համար տրանսպորտային ծառայություններից, մենք այդ ամեն ինչը պահպանեցինք։ Մեքենաների մաքրությունը ի սկզբանե միշտ պահվում էր, դրա հետ համատեղեցինք ախտահանման միջոցների կիրառությունը, օրը 2 անգամ մեքենաները հրավիրվում էին պարկ, ախտահանվում նորից դուրս գալիս աշխատանքի, լրացուցիչ միջոցներ օգտագործում էինք ախտահանիչ նյութերի ձեռքբերման համար, որոնք պետք է ամեն օր լինեին մեքենաների մեջ, լրացուցիչ կահավորում պահանջվեց։ Խնդիրներ առաջացան ուղևորների քանակ տեղափոխելու հետ, քանի որ առաջևի նստատեղին արգելվեց ուղևոր տեղափոխելը, կրկին անգամ դժվարացնում էր մեր աշխատանքը, որոշ մարդիկ հրաժարվում էին տաքսիներից, որոշ մարդիկ էլ ստիպված երկու մեքենային պատվիրում, որ կարողանան իրենց հոգսերը հոգան։ Մեզ դիմակայելու միջոցառումներից մեկը եղավ այն, որ աշխատակազմը աշխատեց կես դրույքով, կարելի ասել, պարկի կեսներ աշխատում, օրու մեջ մոտավորապես այդպես ներկայացնեմ, մի օր մի խումբներ դուրս գալիս աշխատանքի, մի օր մյուս խումբը, որպեսի տնտեսենք մեքենաների մաշվածությունը, բայց միաժամանակ բոլոր վարորդներն էլ գոնե որոշակի գումար կարողանան աշխատեն, հա։ Աշխատանքը սարքեցինք կես դրույքով։ Դե COVID-ի հետ կապված սոցիալական աջակցության միջոցառումներ իրականացվեցին բազմաթիվ, մի քանի միջոցառումից օգտվել ենք նաև մենք։ Միջոցառումներից մեկը նախատեսում էր ֆիքսված, եթե չեմ սխալվում, 68,000 դրամ աշխատավարձ աշխատողներին, դրա ստացել են մեր աշխատակիցները, բացի այդ նաև աջակցությունը ցուցաբերվել կազմակերպությանը հարկային պարտավորությունները թեթևացնելու տեսքով, ըստ մեր վճարած հարկերի չափի որոշակի գումար հետևերադարձվել տաքսոպարկին։ COVID-ի ընթացքում չի պակասել աշխատողների քանակը, եւ COVID-ի ընթացքում եւ COVID-ից հետո պահպանել ենք աշխատողների քանակը, ոնց որ կար, ասացի, ուղղակի COVID-ի ընթացքում միամիս ամիսուկիս երևակայի կես դրույքով ենք աշխատել։ Պատերազմական ժամանակաշրջանն էլ երկրորդ հարվածն էր բոլոր բիզնեսմեններին, երկրի տնտեսությանը ամբողջապես, բայց դա եթե որպես հարված դիտարկենք, ընդհանուր երկրի մակարդակով դա հարված։ Իսկ մեր մասով ասեմ, տաքսապարկից մի քանի աշխատակիցներ մեկնել են ճակատ, մասնակցել են ռազմական գործողություններին, իրենց տեղերը պահպանել են, վերադարձել են անցել իրենց աշխատանքին, բարեբախտաբար ողջ առողջ բոլորն էլ վերադարձել են։ Նախ ասեմ, մինչև COVID-ի սկսվելը արդեն 2020 թվականի սկզբից մենք շուրջ 10 նոր մեքենա ավելացրեցինք տաքսապարկում, հները փոխարինելու տարբերակով։ Այդպես դա մեզ բավականին օգնեց այդ շրջանում դիմակայելու, մենք այդ մեքենաները ավելացրեցինք բիզնեսը ավելի լավ բարձր մակարդակի բերելու համար, բայց բանից պարզվեց, ուղղակի դա այդ ժամանակ նվազեցրեց մեր ծախսերը տրանսպորտային միջոցների վրա, ինչը նաև թույլ տվեց դիմակայել այդ խնդիրներին։ Իսկ 2021 թվականի սկզբից ակտիվությունը ընդհանրապես չնվազեց, ասեմ, եթե նախորդ տարիների փորձը մեզ ցույց էր տալիս, որ պետք է փետրվարի կեսից աշխատանքների ծավալը նվազի, 21 թվականը լրիվ հակառակ պատկերն էր, ոչ թե չնվազեց, այլ օր-օրի աճեց փետրվար, մարտ, ապրիլ ամիսներին, որ բիզնեսի համար մի քիչ դժվար ամիսներ են, այս տարի նման խնդիր չեն ունեցել, ծանրաբեռնվածությունը չափից դուրս շատ է, դե բնականաբար եթե ծանրաբեռնվածություն կա, արդեն ֆինանսական միջոցներն էլ հավաքագրվում են եւ նպատակին ծախսում, արդյոք ավելի ընդարձակելու մտադրություններ են առաջացել։ Այս քաղաքական իրավիճակներ մի քիչ կացուկամի մեջ գցում, այսպես ասեմ, փարքաստու հետ էլ կայունացավ, շարունակենք ավելի ակտիվ աշխատել, ընդլայնել տաքսապարկը, մտածում ենք արդեն աշխատավարձերի բարձրացման մասին։ Հետավախություն ի սկզբանե կար, չենք կարող անտեսել COVID-ի հետ կապված խնդիրները, հետագա բարդացումները։ Աշխատակազմի մոտ մի մասը, ովքեր ավելի խոցելի խմբի մեջ էին մտնում, տարիքով բարձր էին, եղել է ժամանակ, որ թույլ չենք տվել դուրս գալ աշխատանքի, բայց մյուսներն էլ պահպանելով այդ կանոնները մի ժամանակ անգամ ձեռնոցներ էին կրում, բայց հետո ոնց որ ձեռնոցներից հրաժարվեցին, որովհետև ավելի դժվարացնում էր, դիսկոմֆորտ էր առաջացնում վարորդի մոտ, դիմակները ավելի ակտիվ փոխելու միջոցով, այդ հեղուկ միջոցները օգտագործելու միջոցով կարողացել ենք դիմակայել, ունեցել ենք դեպքեր, մասշտաբային բնույթ չեն կրել դեպքերը, COVID-ը նաև դասեր բոլորիս համար, որ ավելի պատասխանատու վերաբերվենք մեր աշխատանքներին, պատասխանատվության զգացումը բարձրացրեց այդ հակա-COVID-յան միջոցառումների կիրառումը, այնտեղ որ մեքենաների մաքրությունը, վարորդների աշխատակազմի հիգիենան բարձր մակարդակի վրա էինք պահում, COVID-ի հետ կապված խնդիրները մեզ ապացուցեցին, որ դա շատ ճիշտ մոտեցում էր ու ստիպեցին ավելի խստացնել հիգենիկ ավազքի նկատմամբ մեր մոտեցումը։ Քանի որ COVID-ի հետ կապված սկսեցին խրախուսել online վճարումները, ոչ արձարան վճարումները, իսկ տաքսի ծառայությունը բնականաբար ամենաշատ ֆինանսական միջոցների հետ շփվող աշխատանքներից մեկն է, մենք ակտիվացրեցինք մեր մոտ օնլայն վճարումների համակարգը, մեծապես օգտագործում էինք գովազդային տարբեր գործիքներ մարդկանց ինֆորմացնելու համար, որ նաև օնլայն տարբերակով կարող են վճարումներ կատարել։ Եթե մինչ COVID-ը մենք չունեինք գրեթե օնլայն վճարում, համակարգը ունեինք, բայց ակտիվ չէր գործում։ COVID-ի այդ շրջանից հետո մոտավորապես մի 20% ուղևորները սկսեցին կիրառել online վճարումների համակարգը, որը բնականաբար առաջընթացային հայտ է նաև հետագայի համար։
Մեր դիտակետում է հետ համաճարակային և հետ պատերազմական տնտեսական մարտահրավերները և դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։
Լսեք, ոչ թե չլինի։
Քննարկումներ։
Այդ պետք չի ասես դնել ու խոշորացույցով այդ ամեն ինչին նայել։
Մասնագետի կարծիքներ, հասարակության շրջանում հարցախույզեր։
Ոչ մի անգամ կաթի արժեք։
Այս ամենը միկ մարզային ռադիոկայանի եթերում։
Եվ եթե դարձյալ հիմք ընդունենք Հայաստանի Հանրապետության Պետեկամուտների կողմից ներկայացվող վիճակագրությունը 2021 թվականին մինչ օրս եղած տվյալների համաձայն, թեև փոքր, բայց դարձյալ աճ է գրանցվում։ Մասնավորապես, այս տարվա ապրիլի վերջին նախորդ տարվա դեկտեմբերի վերջի համեմատությամբ կազմակերպությունների ընդհանուր քանակն ավելացել է 1627-ով, իսկ միջին աշխատավարձը այս տարվա ապրիլի վերջին դիտարկվում է 197577 դրամ, նախորդ տարվա ապրիլի 183035 դրամի դիմաց։ Եվ եթե վերադառնանք տաղավար և շարունակենք մեր զրույցը իմ հյուրերի հետ, հիշեցնեմ, որ մենք հյուրընկալել ենք տնտեսագետ Արմինե Գևորքյանին և միասնական սոցիալական ծառայության Վանաձորի տարածքային կենտրոնի տնօրեն Արմեն Այվազյանին։ Զրույցը փորձենք շարունակել կառավարության կողմից իրականացվող ծրագրերով։ Այի կառավարությունը ինչ միջոցներ ձեռնարկեց տնտեսվարողի հետ զրույցում մենք հասկացանք, որ իսկապես նրանք կարողացել են պահպանել իրենց բիզնեսը և մտածում են այն զարգացնելու մասին։ Իրականում այստեղ լուրջ ներդրում ուներ կառավարությունը, թե յուրաքանչյուր տնտեսվարող ինքը կարողացավ, այսպես ասած, իր գլխի ճարը տեսնել։
Շնորհակալություն։ Նախ նշեմ, կառավարությունը և COVID-ի ժամանակ եւ այդ համաշխարհային ճգնաժամը սկսելու սկզբի օրերին ակտիվորեն սկսեց գործունեություն իրականացնել եւ մենք տեսնում էինք, որ ցանկացած շաբաթ, ցանկացած օր իրենք կառավարությունը հատուկ ծրագիր էր իրականացնում դժվար բնակավարի մարդկանց որոշակի փոխհատուցումներ տալու հետ կապված։ Եթե մարդիկ աշխատանքով էին, աշխատանքից էին զրկվում, փոխհատուցումները սկզբում գրանցված աշխատողներին, հետո տրամադրվեց փոխհատուցումներ այն մարդկանց, ովքեր կորոստներ են ունեցել, բնակարաններ են կորցել։ Կառավարությունը լուրջ իրականացրեց լուրջ գործունեություն եւ լուրջ օգնություն այն մարդկանց, ովքեր COVID-ի եւ հետպատերազմյան շրջանում որոշակի լուրջ խնդիրներ ունեին։ COVID-ի ժամանակ շատ կարեւոր է այդ օգնությունը, որովհետեւ մենք պետք է կարողանանք պահպանենք այն աշխատատեղերը, որոնք կային, որովհետեւ մարդիկ մենք դեղ գախնիկ չի, գիտենք, որ աշխատում են, մասնավոր համակարգ սեկտորը աշխատում է կամ վարկերի, կամ բիզնեսը, արենդաների, վարձավճարների հիման վրա, եւ կառավարության փոխհատուցումը եթե չլիներ, մենք բավականին շատ ավելի լուրջ հետևանքներ կունենայինք։ Ես կառավարության գործունեությունը իմ կարծիքով բավական նորմալ էր եւ ահագին մեզ օգնեց, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակիորեն պահպանել, բայց հատուկ ուզում եմ նշել, որ այդ շրջանում նաեւ մենք տեղային զբաղվածության ծրագրեր էինք իրականացնում, բացի այն, որ կառավարությունը իր կոնկրետ ուժած ոլորտի մարդկանց փոխհատուցումները տրամադրում եւ նպաստում էր, որպեսզի այդ բեռը մասնավոր սեկտորի վրա քիչ լինի, մենք նաեւ զբաղվածության ոլորտի լուրջ ծրագրեր ենք իրականացրել եւ հիմա էլ ներկա պահին իրականացնում ենք, ինչի մասին ես ուզում եմ, որ մեր բնակչությունը իմանա, որովհետեւ զբաղվածության հետ կապված դա ամենակարևոր մեր խնդիրներից է։ Առաջին ծրագիրը, որը մենք իրականացնում ենք, մենք փոխհատուցում ենք իրականացնում, եթե գործատուն անմրցունակ մարդու ընդունում է աշխատանքի, այսինքն գործազրկով համարում է անմրցունակ, իրեն աշխատանքի ընդունելու դեպքում մենք 100,000 դրամի չափով գործատուին փոխհատուցում ենք տրամադրում։ Սա շահագրգռում ենք այդ գործատուին, որպեսզի ինքը աշխատանքի ընդունելու ժամանակ հաշվի առնի անմրցունակությունը եւ անմրցունակ մարդկանց, ովքեր ավելի քիչ հնարավորություն ունեն աշխատանքի տեղավորելու, ընդունի աշխատանքի եւ այդ մարդկանց խնդիրը մենք կարգավորենք։ Շատ կարեւոր երկրորդ ծրագիրը, որ մենք իրականացնում ենք, մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերումն է։ Ենթադրենք, մարդիկ ցանկանում են սովորել վարսավիրություն կամ ավտոմատաբուժություն, եւ իրենք ունեն բավարար միջոցներ, որպեսզի գնան, վճարեն այդ վճարովից առայություն եւ սովորեն պետությունը մեր միջոցով, զբաղվածության կենտրոնի միջոցով իրականացնում է այդ ծրագրերը, վճարում է քաղաքացու փոխարեն, քաղաքացին գնում սովորում է, եւ հետագայում այդ քաղաքացին շարունակելու դեպքում այդ կառույցում աշխատանքը նաև ստանում է փոխհատուցում պետությունից։ Այսինքն մենք շահագրգռում ենք, որպեսզի մենք մասնագիտական հմտություններ կարողանա սովորի քաղաքացին, որովհետև այն բնագավառները, որտեղ մասնագիտական հմտություններով պետք է աշխատեն, սովորելը նույնպես վճարովի, իսկ քաղաքացիները հնարավորությունը չունեն, եւ ասեմ 2020 թվականին անմրցունակները, ովքեր տեղավորվել են աշխատանքի եւ փոխհատուցում են ստացել 33 հոգի են եղել, մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման հետ կապված 19 հոգի։ Երրորդ կարևոր ծրագիրը, որը իրականացնում է պետությունը արդեն 6 ամիս է, դա դայակի ծրագիրն է, այսպես ասած, որպեսզի մարդկանց համար հասկանալի լինի։ Եթե ունեք մինչև 2 տարեկան երեխա, ում խնամքի կարիք ունի, եւ դուք գտնվում եք ֆիզարցակուրտի մեջ, այսինքն դուք գնալու եք աշխատանքի եւ դուք պետք է երեխայի հարցը լուծեք, դուք երեխայի համար վարձում եք դայակ, եւ պետությունը այդ դայակին վճարում է յուրաքանչյուր ամիս, եւ դուք կարողանում եք գնալ ձեր աշխատանք, այսինքն պետությունը սրանով փորձում է այն մայրերին, ովքեր այդ աշխատանքի խնդիր ունեն եւ պետք է աշխատեն, ապահովում է դայակով։ Ի դեպ ասեմ, դայակ կարող է լինել նաեւ երեխայի տատիկը, երեխայի հարազատը, պարտադիր չի, որ դա լինի լրիվ անծանոթ մարդ, ընդհակառակը կարող է նաև հարազատը լինել, ով որ կարող է սրտացավ եւ հոգատար լինել, ընդամենը մեկ պարտադիր պայման կա, որ դայակը պետք է նույն հասցեում գրանցված չլինի այդ մարդու հետ, այսինքն մենք սրանով փորձել են կոռուպցիոն որոշակի դրսևորումներ բացառել եւ հնարավորություն տալ մարդկանց իրենց երեխայի համար հոգ տանել, նաեւ այն մարդկանց, ովքեր ազգակցական կամ բարեկամական կապ ունեն։
Այսինքն միաժամանակ ընտանիքում մի քանի հոգի է այս ծրագրով կարողանում աշխատանք ստանալ։
Այս ծրագրով մենք արդեն 25 հոգի գրանցված ունենք այդ ծրագրի շահառուներ, եւ այդ ծրագիրը հիմա գնալով ավելի ակտիվանում է, ամեն օր գրեթե մենք դիմումներ ենք ստանում, պարզապես մենք վերակազմակերպման փուլում ենք կենտրոնը, եւ որոշակի ժամանակ կորցրեցինք այս ծրագիրը, ամբողջ մարզի կտրվածքով շատ ակտիվ աշխատում է եւ արդյունավետություն տալիս է, որտեղ մարդիկ արդի ճանաչ ստանալով իրենց երեխայի համար կարողանում են աշխատանքի գնալ եւ իրենց գումարը վաստակել։ Ուզեմ նշել նաեւ անասնապահական բնագավառում իրականացվող ծրագրերը, որոնք բավականին արդյունավետ են գործում։ Պետությունը հրախուսում է մարդկանց անասնապահությամբ զբաղվելը, եւ մենք յուղական համայնքներում, այն համայնքներում, որտեղ անապահով մարդիկ են, խոսքը մեր բոլոր ծրագրերի առաջնահերթությունը դրված է անապահովության վրա, այսինքն չի կարող մարդը օգտվում է մեր այս անասնապահական ծրագրերից, եթե ինքը արդեն որոշակի կայացած չէ, այսինքն մենք տալիս ենք կով, պրիտոմ կովը տալիս ենք հղի վիճակով, բացատրեմ ինչի հղի, որպեսզի մենք կարողանանք մարդու հնարավորություն տանք հղի, այդ կովը հետագայում բազմանալու հնարավորություն տալով մարդը կարողանա ավելի մեծ հնարավորություն
ունենալ։
Գնում ենք կովը մարդու համար, տալիս ենք այդ գումարը իր փոխարեն, եւ յուրաքանչյուր ամիս տալիս ենք նաեւ գումար 44,000 դրամ այդ կովը պահելու, կերակրելու համար։ Ընդհանուր արժեքով 1,200,000 դրամ մենք տրամադրում ենք գյուղացուն, եւ ասում ենք, խնդրեմ բազմացրու, ավելացրու եւ հնարավորություն ստացի զբաղվածությունը տապահելու, եւ պարտադիր պայման կա միայն մի հանգամանք, որ այդ կովը պետք է չմորթվի, այսինքն ինքը չի կարող դա վաճառել, այլ պետք է շահունակի այդ պահել եւ բազմացնել, եւ իր տնտեսությունը գնալով ավելի մեծացնել։
Ինչքան ժամանակահատված, ասենք կովը 4 տարի, 5 տարի իրավունք
չի վաճառել։ 1 տարվա ընթացքում ինքը ստանում է այդ ֆինանսավորումը, եւ 1 տարվա ընթացքում ինքը իրավունք ունի այդ կովը վաճառվի, իրականացվում է մոնիտորինգ մեր աշխատակիցների կողմից, այդ կովը անասնաբուժի հետ, անասնաբուժի տեղեկանքների հիմա վրա հսկողություն իրականացվում, այսինքն տրամաբանությունը նայ, որ մենք մարդուն տալիս ենք հնարավորություն զբաղվածության խնդիրը լուծելու եւ գումար վաստակելու, եթե ինքը այդ կենթանու հետ ինչ-որ գործողություններ կատար եւ վաճառի, այդ միսը ինքը դրա համար դատական կարգով այդ գումարը ենթակայի բռնագանձման։ Հիմա այս ծրագիրը բավականին լավ գործում է, եւ մենք ունենք արդեն մոտ 28 իրականացված այս ծրագրեր մի երկու ամսվա ընթացքում սկսել ենք եւ ունենք հայտեր մարզի տարբեր գյուղական համայնքներից, ովքեր կարող են դիմել եւ ստանալ այդ ծրագրի իրենց դրական պատասխանը։ Շատ կարեւոր մեկ ծրագրի մասին ինձպես ասեմ, ես քանի որ մեր կենտրոնը երկու ամիս է ինչ վերակազմակերպվել է, ես առիթը բաց թողնելով չեմ ուզում չարաշահել ձեր համբերությունը, բայց ուզում եմ պայմանեշել, նաեւ մենք օթարակների համարել ենք գումար տալիս այն գյուղացիներին, ովքեր ունեն միջև 3 հեկտար խոտ, եւ այդ խոթարկը մշակելու համար իրենց ֆինանսական միջոցներ անհրաժեշտ կազմակերպելու համար 50,000-ից միջև 300,000 դրամ յուրաքանչյուր քաղաքացուն գումար է տրամադրվում, որպեսզի իրենք կարողանան իրականացնել իրենց գործունեությունը։ Արդեն այս ամիս Մարգահովիթ համայնքում տրամադրվելու է 59 բնակչի այդ 50,000-ից 300,000 դրամները եւ ազնվազն համայնքում 5 բնակչի։ Այսինքն այս ծրագրերը բոլոր իրականացում են, շարունակական իրականացվելու են, եւ մեր խնդիրը նաեւ որ բացի այն, որ պետությունը կառավարության միջոցներով կարողանում է տեղային կարողանում է այդ փոխհատուցումները տալ COVID-ի հետ կապված, մենք նույնպես մեր պարտականությունը զբաղվածության բնագավառում այս ծրագրերը իրականացնենք եւ մարդկանց որոշակիորեն աջակցենք, թոթափենք, որովհետեւ ես կարծում եմ, որ գործազրկության դեմ բոլորս պետք է պայքարենք, որովհետեւ աշխատաշուկայում, երբ որ մենք ասում ենք գործազրկություն կա, դա նշանակում է, որ առաջարկի եւ պահանջարկի անհամապատասխանություն կա, այսինքն պահանջարկը շատ է, առաջարկը քիչ է, որովհետեւ առաջարկը նաեւ կախված է ընդհանուր երկրի տնտեսության վիճակից, մենք չենք կարող միայն բարերով գործազրկությունը վերացնել, որովհետեւ դա ընդհանուր մեծ ծավալների մասին է խոսքը, բայց գոնե այսպիսի ծրագրեր յուղական համայնքներում եւ ինչու՞ չէ նաեւ քաղաքում, որոնք որոշակի մասնագիտական են, մենք պարտադիր իրականացնում ենք եւ իրականացնելու ենք, որպեսզի դրան զուգահեռ արդեն որոշակի տնտեսությունը Հայաստանի վերագտնի իրեն COVID-ից հետո եւ արդեն մենք կարողանանք գործազրկության ավելի քիչ ցուցանիշներ արձանագրենք։
Պարոն Այվազյան, այ դուք խոսելով հատկապես գյուղական շրջաններում բնակչության աջակցելու մասին, նշեցիք, որ հետագա մոնիտորինգներ եք իրականացնում, այսինքն հետադարձ կապ կա, հա, 1 տարի իրավունք ունի կովը վաճառել եւ այլն, հա, տարբեր ծրագրեր։ Դուք որոշակիորեն խթանում եք նաեւ տարբեր այլ գործատուների, նրանց աջակցություն ցուցաբերելով, որպեսզի ընդունեն տարբեր խնդիրներ ունեցող մարդկանց նաեւ, հա, աշխատանքի ընդունեն։ Այ կա վիճակագրություն, այ ինչպես է իրականացվում հետադարձ կապը այն գործատուների հետ, ովքեր աշխատանքի են վերցրել ձեր կենտրոնի միջոցով տարբեր մարդկանց, եւ իրականում այդ մարդիկ կարողացել են քիչ թե շատ երկարաժամկետ աշխատել գործատուների մոտ, թե իրականում նրանք աշխատում են կարճ ժամանակահատվածով, հետո նորից թափուր աշխատատեղեր են առաջանում, այս խնդիրը մոնիտորինգ կա վիճակագրություն, ինչպես է կարգավորվում։
Շատ կարևոր հարց եք բարձրացնում, որովհետև դա մեր ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է, երբ որ պետությունը գումար է ծախսում եւ փոխհատուցում է տալի գործատուին, այդ օրվանից սկսած արդեն մոնիտորինգն է ամենակարևորը, որովհետև եթե մենք այդ գումարը տրամադրենք, բայց աշխատողը չաշխատի եւ աշխատավար չստանա, կստացվի այդ գումարները անտեղի ծախսվել են։ Մոնիտորինգը իհարկե 100%-ով իրականացվում է, ասեմ ձեզ արդյունավետությունը բավականին բարձր է, մեծամասնությունը մոտ 80-ից 90% մնում եւ աշխատում են, որովհետեւ մեր պայմանագրերով նախատեսված գումարներ կան, որ եթե մեր ներկայացված աշխատակցին իրենք ընդունեցին եւ շատ արագ կարճ ժամանակում ազատեցին, իրենք դա համար որ բավականին լուրջ ուժեր են վճարում եւ բավականին իրենց համար ֆինանսական բեր է ավելանում, այսինքն իրենք չեն կարող ընդունել աշխատանքի գումարը ստանալ, հետո այդ մարդուն այդպես էլ աշխատանքից ազատվելու դեպքում մենք տեղյակ ենք կրնում եւ դատական կարգով այդ գումարները մի քանի անգամ ավել բռնագանձվում է եւ այդ գումարները ավել են նախատեսված, որպեսզի մենք չթողենք եւ որպեսզի իրենք քաղաքացիներին ընդունեն աշխատանքի եւ ազատեն։ Մոնիտորինգը իրականացում է շատ լուրջ երկարաժամկետ մի կախված ծրագրից 3 ամսից մինչեւ 2 տարի մոնիտորինգային շրջան է եւ ամենօրյա կապ է լինում գործատուի եւ քաղաքացու հետ եւ նրա ազատման դեպքում գործատուն ունի լուրջ ֆինանսական ունենում է լուրջ ֆինանսական կորոստներ, այսինքն իրեն էլ ձեռնտու չի, ինքը այդ մարդուն ազատի եւ այս ամբողջ ինֆորմացիան պայմանագրային բնույթով տեղեկացվում է գործատուին միջև ընդունել եւ ինքը տեղեկացված է լինում։ Արդյունավետությունը նորմալ է, խնդիր չենք տեսնում, լինում են դեպքեր, երբ որ օբյեկտիվ է, այսինքն մասնավոր բիզնեսը չկարողացավ, փակվեց, այդ մարդը ազատվեց, բայց այդ մարդը իր գումարները վերադրասես պետության եւ պետությունը այստեղ կորոստներ չունեցավ։ Հիմնականում աշխատում է մեխանիզմը։
Շնորհակալություն, ես հաղորդման ընթացքում բազմաթիվ վիճակագրական տվյալներ ներկայացրեցի, որ վերցրել էի պետեկամուտների կողմից ներկայացված տարբեր կայքերից։ Տիկին Գևորքյան, ես ուզում եմ լսել ձեր կարծիքը, դուք համամիտ եք այս տվյալների հետ, որոնք ներկայացվել են և հանրությանը հանրամաչելի է, բոլորը կարող են տեսնել և ծանոթանալ։ Եվ իրականում այն տվյալները, որոնք ես ներկայացրեցի, թեև քիչ թվով, բայց որոշակի աճ ներկայացվեց և գործատուների կողմից, և տարբեր կազմակերպությունների թվի աճ, և աշխատողների, գաղտնիք չէ, որ այս ոլորտում աշխատաշուկայում շատ մեծ թիվ է կազմել ստվերը։ Եվ COVID-ի ժամանակ մենք հասկացանք, որ այն աջակցություն ստացան այն աշխատողները, ովքեր գրանցված աշխատողներ էին իրականում, և այստեղ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնեցին այն մարդիկ, ովքեր ոչ գրանցված աշխատողներ էին, և հետագայում թվի աճը COVID-ից հետո պայմանավորված չէ արդյոք այս տվերով, այսինքն ինչ տվեր ենք մենք տեսնում, իրականում սա որքանով է համապատասխան և կա որոշակի տոկոսային համապատասխանություն, թե դրանք ամբողջությամբ կարելի է ռեալ ընդունել, և ինչքան է կազմում ըստ ձեզ տվերը այս առումով։
Շնորհակալություն, ուրեմն ստվերը գնահատել բնականաբար փորձում են շատ վիճակագրական, նու վիճակագրական չէ, տվյալներ կան որոշակի, որոնք փորձում են ստվերը չափել, բայց հստակ գնահատական տալ և ասել տնտեսության քանի տոկոսն է ստվերային հնարավոր չի իրականում, բնականաբար այս բնագավառում չէ, ստվերային հատվածում աշխատողները տուժեցին, և ոչ միայն այդ COVID-յան, հետ COVID-յան և ժամանակահատվածում, այլ ընդհանրապես, որովհետև աշխատողները պետք է իմանան իրենց իրավունքները և պահանջեն գործատուից, որպիսի իրենց գրանցեն, լինեն պաշտոնապես գրանցված աշխատող, որպիսի օգտվեն բոլոր տեսակի արտոնություններից, բայց մարդիկ կան, որ հակված են աշխատել ստվերային հատվածում, որովհետև իրենց համոզում են կամ ասում են, որ աշխատավարձը բավականին բարձր կլինի, պահումներ չեն կանի, բայց իրականում աշխատակիցը միշտ պետք է ձգտի աշխատել գրանցված, լինի գրանցված աշխատող, որպեսզի ինքը լինի պաշտպանված։ Եվ հետագայում նաև այս բոլոր պետական միջոցառումները, որոնք իրականացվեցին և օգնություն տրամադրվեց գրանցված աշխատողներին, ինչպես գիտենք, չգրանցված աշխատողներին այդպես էլ օգնություն չտրամադրվեց, և այստեղ մեղավորներ փնտրելու կարիք չկա, ինձ թվում է պարզապես պետք է գիտակցությունը բարձրացնել մարդկանց և հորդորել, որ անպայման ձգտեն աշխատել գրանցված
կարգավիճակում։ Այո։ Այո, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, և պարոն Այվազյան, ես կուզեի ձեր կարծիքը լսել, այ մարդիկ նախընտրում են աշխատել, բայց չգրանցվել, որպեսի նաև գործազրկության նպաստներից օգտվեն, հա, տարբեր տեսակի սոցիալական աջակցություններից, այ այս առումով հենց այդտեղից էլ ավելի շատ ստվերը գոյանում է աշխատաշուկայում, այս առումով որոշակի միջոցառումներ իրականացվում են ձեր կողմից, և ինչ արդյունքներ ունենք, և արդյոք հարցը, ինչպես տվեցի Տիկին Գևորքյանին, ուզում եմ նույն հարցը նաև ձեզ ուղել, արդյոք աշխատաշուկայում աշխատողների թվի աճը, որ ներկայացվում է պետեկամուտների կոմիտեի կողմից, իսկապես այդ ստվերը նվազագույնի հասցնելու արդյունք է նաև։
Ես կարծում եմ ստվերը իրականում նվազել է, և հիմա բավականին քիչ է, և դա արդյունք է նաև հարկային ճիշտ քաղաքականության և մարդկանց որոշակի հարկային բերի թեթևացումից, և ասեմ այդ աշխատաշուկայում այդ նպաստների հետ կապված թեման դա արդիական է, շատ մեզ անհանգստացնում է, որովհետև մարդիկ չենք ցանկանում գրանցված աշխատել, որովհետև իրենք կարող են դրա պատճառով նպաստ չստանալ, բայց օրենքը թույլ է տալիս նաև մարդ աշխատող մարդկանց նպաստից օգտվել, կախված իրենց աշխատավարձի չափից, այսինքն աշխատավարձը մուտք են կանում, և դա ցույց է տալիս, մարդը հնարավոր է աշխատի և նպաստ ստանա, օրենսդրական բոլոր կողմերը կա, որ մենք կարողանանք այդ օրենականությունը պահենք, և մեր ամենօրյա ամեն ժամյա, այսպես ասեմ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ շատ մարդիկ չեն գրանցված, չեն աշխատում, բայց աշխատում են, և մենք նաև մեր գրություններով, մեր միջնորդություններով, նաև հարկային տեսության հետ համագործակցելով մենք այդպիսի դեպքեր եղել է, որ բացահայտվել է, և մարդկանց բացատրական աշխատանքների արդյունքում հասկացնում ենք, որ ավելի լավ է դուք գրանցվեք, եւ գրանցված աշխատավարձ օրինական ներկայացնեք մեզ եւ մենք արդեն կարողանանք ձեր կարիքների գնահատում իրականացնել եւ տեսնենք թե ձեզ ինչ պիտի օգնություն է պետք։ Դա կլինի նպաստի տեսքով, դա կլինի աջակցության տեսքով։ Իսկ մարդկանց մոտ մենք մի հատ կարևոր բան պետք է տեղացնենք, որ չգրանցված աշխատելը որևէ առավելություն չկա, ընդհանրապես դա լուրջ բացթողում եւ թերություն է եւ ինչպես իմ գործընկերը նշեց մինչ այդ, դա շատ կարևոր է, երբ որ փոխհատուցումներ ստանալուց ստացան գրանցված աշխատողներ, այսինքն մենք հրախոսեցինք այն, որ մարդիկ գրանցվեն, որովհետև մի կառավարության իրականացրած ծրագրերով խթանվում է հարկային բարեփոխումների արդյունքում մարդիկ լուրջ առավելություններ ունեն, այն ժամանակվա պես չի, որպեսզի մարդիկ խուսափեն, որպեսզի վճարումներ չանեն, եւ արդեն ես կարծում եմ, եթե գրեթե 90-100% չասեմ, գոնե 80%-ով մենք ստվերի դեմ պայքարը հաջողել ենք, եւ այսօր չգերանցված աշխատողներ կան, բայց քիչ են։ Այն ժամանակ, ենթադրենք 4-5 տարի առաջ շատ ավելի շատ էին, որովհետեւ իրենք չէին գրանցում, նաեւ հարկեր չվճարելու համար չէին գրանցում, որովհետեւ դա իրենց համար բերը մեծացնում, իսկ հիմա հիմնականում մի տեսակ արդեն ընդունվել են մարդիկ, որ եթե աշխատում են, պետք է գրանցվեն, բայց նպաստի առումով պայքարը այդ վատ երևույթի դեմ շարունակվում է, եւ նաեւ մեզ համար շատ կարևոր բացատրական աշխատանքներ, եւ ես դիմում եմ նաեւ մեր քաղաքացիներին, ասելով, որ աշխատելը չի նշանակում պետության աջակցություն չստանալ, աշխատելը դուք կարող եք աշխատել, ձեր աշխատավարձը ներկայացնել եւ ստանալ, որովհետեւ եթե իրենք ստանում են օրենսդրական առումով այնպես է կարգավորված, եթե իրենք կան մեզ սխալ ինֆորմացիա ներկայացնեն, նպաստանան, նպաստը միայն այն աջակցությունն է, որը հետ գանձման իրավունք ունի, այսինքն մենք եթե դա բացահայտելուց հետո ցանկացած օր կարող ենք հետ գանձում անել եւ իրենց վրա ֆինանսապես ավելի վատ հետևանքներ ունենա։ Դրա համար բոլոր կառույցները սկսած մեզանից պետք է նպաստեն, որպեսզի այդ ծվեր բառը վերանա, որովհետեւ մեր երկրում մեր կառավարության գործունեությունը դա է հիմա խարախոսում, եւ մենք բացահայտ մարդկանց կարիքները նայելով, աշխատավարձ հասկանալով կարողանանք կարիքների գնահատում անել։ Կարծում եմ, որ լուրջ ազդեցություն եւ լուրջ ձևով դա վերացել է, իհարկե դեռ կան։
Իսկ ո՞ւմ է ձեռնտու, պարոն Այվազյան, ավելի շատ գործատուին, թե աշխատողին ստվերում մնալը։
Կարծում եմ հիմա գործատուին դա արդեն ձեռնտու չէ, որովհետև գործատուն իր ֆիքսված հարկային արտոնությունները ստացել է, այսօր մենք դիտենք գաղտնիք չի, որ բավականին շրջանառության առումով լուրջ արտոնություններ են ստացել, եթե այն ժամանակ մարդիկ հարկային տեսուչներին ամեն օր տեսնում հոգնում էին, հիմա արդեն իր մոռացել են մարդկանց դեմքը, որովհետև ազատվել են լուրջ արտոնություններ է տված միջին եւ մանր բիզնեսին, եւ այդ առումով գործատուին ձեռնտու չէ։ Հիմնականում մարդիկ չեն գրանցվում ժամանակի առումով, նպաստ որ իրենք դեռ հիմնական աշխատող չեն, դա է լինում խնդիրը, որոշակի արտոնությունից օգտվելու այդ խնդիրը կա, եւ հիմնական խնդիրը կարծում եմ գործատուին, ով իրականում գործատու է, հասկանում է իր օգուտները եւ վնասները, չեմ կարծում որևէ մի դրվագում դա իրեն ձեռնտուն չգրանցելը, որովհետեւ հայտնաբերման դեպքում այնպեսի դուգանքներ են, որ նրա համար վճարվելի գումարի 30-նապատիկ կամ 50-նապատիկն է, որևէ տրամաբանություն այդտեղ չեմ տեսնում։ Կարծում եմ դա ավելի շատ մարդկանց ոչ հետևական լինելու, օրենքը պահանջը չկատարելու այն ցանկությունն է, որ դեռ որոշակի մարդկանց մոտ մնացել է, որտեղ վճարումներն էլ հարկային շատ մեծ չեն, նորմալ տրամաբանական չափի վճարումներ են, եւ մենք պետք է սովորենք, որ ցանկացած բնակավարում օրենականությունը պահենք, որպեսզի պետությունն էլ կարողանա կարիքները ճիշտ գնահատում անել։ Ինչպես կներ, եթե գարթը գրանցված չի, պետություն ինչպես համոզվի, ում օգնի։ Պետությունը պետք է չի կարող չգրանցված աշխատողին օգնել, եւ դա մի ցայտուն օրինակ է, որ մենք օրինականություն պահելով նաեւ պետությանն ենք օգնում, որ կարողանա հասցեական օգնություն իրականացնել։ Եվ կոչ եմ անում բոլորին աշխատել միայն գրանցված և չթաքցնել որևէ բան, որովհետեւ պետությունը եւ մենք սոցիալական ծառայությունները իրականացնող կառույցները կարողանանք հասցեական իրենց օգնությունը կարիքների գնահատում անենք եւ իրականացնենք։
Շնորհակալություն, եւ եզրափակելով զրույցը, ուզում եմ իմ վերջին հարցը ուղղել Տիկին Գևորքյանին, այ եթե ամփոփենք աշխատաշուկան այսօր Հայաստանում, Լոռու մարզում եւ Վանաձորում, ինչ գծերով կարող ենք ներկայացնել, ինչ վիճակում է այսօր աշխատաշուկան։
Ընդհանրապես, երբ մենք քննարկում ենք ցանկացած ազգային տնտեսություն, փորձում ենք օրինակ վերցնել հաջողված միջազգային փորձից, այսինքն համաշխարհային տնտեսությունում այնպիսի երկրներից, որոնց փորձը հաջողվել է, այս պարագայում ևս հետ համաճարակային, եթե կարելի է այդպես ասել, իրավիճակում մենք տեսնում ենք, որ հսկայական աշխատուժի պահանջարկ կա ծառայությունների ոլորտում, մասնավորապես օնլայն կամ հայերեն ասած
առցանց ծառայությունների ոլորտում, որովհետև եթե մենք նայենք վիճակագրությունը, մենք կտեսնենք, որ վերջին 2 տարվա, 1.5 տարվա ընթացքում ամեն դեպքում հսկայական աճ է գրանցվել on-line գործարքների եւ Հայաստանի Հանրապետության համար եւս, եթե նախկինում տոկոսը շատ ցածր էր, հիմա մենք բավականին լուրջ ակտիվություն ենք տեսնում, on-line գնումներ, on-line պատվերներ եւ նույնիսկ տեսեք հարցազրույցի ընթացքում տաքսի ծառայության տնօրենը եւս նշեց, որ անցում են կատարել արդեն on-line վճարումներին, սա նախ հարմար է, երկրորդը այսպես ասած անկոնտակտ առևտուր են կատարում մարդիկ, սպասարկման ոլորտը ընդհանրապես համաշխարհային տնտեսության մեջ սպասարկման ոլորտը ներկայումս ամենաակտիվ զարգացող ոլորտներից մեկն է եւ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը եւս պետք է այս ուղղությամբ նայի իմ կարծիքով, ինչպես նաեւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում, որովհետեւ այսպիսի արտահայտություն կա, ասում են ինտելեկտուալ ազգեր, հայերը պատկանում են ինտելեկտուալ ազգերի շարքին եւ ես կարծում եմ, որ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում մենք կարող ենք բավականին լուրջ առաջընթաց ունենալ լավ մասնագետներ, այսինքն տնտեսությունը ավելի շատ տանել դեպի գիտելիքային ուղին, ինչպես շատ երկրներ են այլ շատ հաճախ Իռլանդիայի օրինակն են վերում, հիմա երևի ժամանակ չկա, որ ես մանրամասն պատմեմ, էությունը նրանում է կայանում, որ պետությունը երկարաժամկետ ներդրում է կատարում կրթության մեջ եւ հետագայում ունենում է բարձրակարգ մասնագետներ եւ շատ ընկերությունների գլխամասեր պարզապես տեղափոխում են այդ երկրներ, բնականաբար այս երկրների տնտեսությունը
աննախադեպ զարգանում է,
մեծ շահում են ունենում, այո, ես կարծում եմ Հայաստանի Հանրապետությունը եւս կարող է այս ուղությամբ զարգանալ,
այսինքն հասարակությանը մենք պետք է պատրաստենք on-line իրավիճակին տնտեսության զարգացման,
այո, ինչպես տեսանք, այո,
շնորհակալություն, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք մեզ, հիշեցնեմ, որ Միգ մարզային ռադիոյի եթերում հետհամաճարակային եւ հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները եւ դրանց հաղթահարման ուղիները Լոռու մարզում ծրագրի հերթական հաղորդումներ, որի շրջանակներում խոսեցինք աշխատաշուկայի մասին։ Ձեզ հետ էր Նարինե Մաթևոսյանը, կհանդիպենք։
Մեր դիտակետում է հետհամաճարակային եւ հետպատերազմական տնտեսական մարտահրավերները եւ դրանց հաղթահարման ուղիները։ Հարցազրույցներ։
Այստեղից արտագանք չլինի։
Լսեք, ոչ թե չլինի։
Քննարկումներ։
Այլ պետք չի ասես դնել ու խոշորացույցով այդ ամեն ինչին նայել։
Մասնագետի կարծիքներ, հասարակության շրջանում հարցախույզեր։
Ոչ մի անգամ կաթի արժեք։
Այս ամենը Միկ Մարզային ռադիոկայանի եթերում։